pár chlapcov v Čechách skautoval. Oni povedali hneď prvé, že počuli sme o ňom, o tom chlapcovi, prvé, čo chcem vedieť, že aký je mimo ľadu. Mm-hmm. Aký je v kabíne, aký je s trénerom a či maká, aký je charakter, že toto vedieť. A oni povedali, že ak nám toto vyjde, že nám to odsúhlas, že je fajka, že je to dobré, tak potom ho začneme sledovať hokejovo viacej, bližšie, podrobnejšie a tak ďalej. Ale ak že to je krížik, že nie, tak už ani nevedeme sledovať, ideme ďalej.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Dámy a páni, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mužom, ktorý celý život robí to, čo ho baví. A to, čo má neskutočne rád, mu prinieslo úspech, slávu a vplyv. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, športovoladený podcast, ktorý vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka ďalšie pravidelné podcasty. Nájdete ich vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.
Najlepšej hokejovej líge sveta, NHL, odohral viac ako 1000 zápasov a na sklonku svojej bohatej kariéry ju aj vyhral. Spoločne s Mírom Šatanom sú jedinými slovenskými hokejistami, ktorí získali Stanley Cup, titul majstra sveta a aj domáci slovenský titul. Dnes na zadku v rodnej Banskej Bystrici spokojne nesedí a angažuje sa v mládežníckom hokeji ako aj v občianskej kampani.
Člen zlatej generácie našej hokejovej, angažovaný introvert, ktorý sa vždy nebojí ozvať, keď cíti nespravodlivosť. A naša hokejová legenda, Michal Hanzuš, vitaj u nás v podcaste Vykroč.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Tešíme sa aj my. Niekto raz povedal, že šport je zrkadlom spoločnosti, ale oveľa rýchlejším. Súhlasíš?
Tak áno, je rýchlejší, ale zrkadlo, neviem, to je taká filozofická otázka. A ako sa staviame k veciam, tak to dostávame aj späť, aspoň ja som to tak vždy zistil, čiže ako sa spoločnosť stavia k tomu, ako vytvárame prostredie pre svojich občanov, tak sa nám to vracia späť. Ja si myslím, že šport je jeden, ktorá by mala byť veľká súčasť spoločnosti. Má veľmi veľa benefitov a teraz nemyslím profesionálny šport, ale rekreačný šport, šport mládeže a tak ďalej. Má veľa benefitov, ale nestávame sa k tomu tak, že je to dôležité. Takže tamto zrkadlo si potom, ale každý môžeme nastaviť, že ako to berieme.
Jan Milfajc, bývalý špičkový manažer v Microsofte a dnes mentálny kauč špičkových českých reprezentantov, povedal, že len 16% ľudí celkovej populácie robí to, čo ich v skutočnosti baví a realizujú sa tam. Zvyšok 84% to nerobí. A pritom vieme, že keď robíš to, čo miluješ, vyplavujú sa ti endorfíny, má to blahodárny účinok na tvoju psychiku aj fyzické telo. Nie je pochyb o tom, že ty patríš medzi tých 16%, ale prečo je taký veľký nepomer medzi tými, ktorí robia to, čo milujú a tým zvýškom, ktorý to nerobí?
Tak ono to nie je úplne najľahšie, že nájsť si koníček a potom to môže byť aj zamestnanie. Ono to nie je úplne také ľahké, takže preto ja sa cítim veľmi šťastný v tom, že sa mi to podarilo a v podstate to beriem ako keby aj to najväčšie, čo som ako keby dosiahol, alebo čo mi ten život dal v hokeji, je to, že som mohol robiť ten hokej a že to bol môj koníček a potom to bolo aj moje zamestnanie. Ale nie, podľa mňa to nie je ľahké. Vy, keď ste malí, tak máte radi veľa vecí a potom rastiete a 14-15 sa rozhodovať, čo budete robiť neskôr a veľa ľudí nevie, čo chce robiť 14-15 a potom si vyberú nejaký smer a potom ťažko sa z toho jedného smeru prechádza na druhý, keď zistíte, je to náročné. Ja si myslím, že nie je to také úplne ľahké a preto si to treba vážiť, keď to máte a na druhej strane treba to aj hľadať, keď to nemáte. To je takéto aj riskovať samozrejme, že viete, že robíte, vyštudujete niečo, robíte, máte aj dobré zamestnanie a možno aj dobre zarábate, ale nie ste šťastní, lebo nerobíte to, čo vás baví. A teraz je to veľmi ťažké odísť a povedať si, že no, tak ja idem úplne do neprebádanej zemi, ale mňa baví niečo úplne iné, ale je tam neistota. Je to veľmi ťažké, ako to sa netreba ľuďom ani čudovať a ešte keď potom máte rodinu, deti, tak o to náročnejšie. Čiže je to ťažké a treba si vážiť, keď to máte a možno aj načasovať si to, že keď ešte môže, tak treba hľadať, že tak toto asi ma nebaví, tak skúsim ešte niečo iné.
Michal, ako si spomínaš na svoje detstvo v Banskej Bystrici? Bol si ako každý iný mladý človek v danom období, nazvime to dieťaťom ulice, a boli tvoji športovo založení rodičia nejakou motiváciou, aby sa aj ty venoval športu?
Bol som dieťaťom ulice ako všetci v tých časoch, čo myslím, že všetci hodnotíme ako veľmi krásne detstvo. Prežil som tam polovicu času v škole a polovicu času potom von. A moja mamina bola veľmi aktívna aj zorganizovaná, čiže zase musel som aj veľa času tráviť. My chodili na záhradu, museli sme tam robiť, chodili na rôzne výlety. Ona bola turistka, lyžiarka, takže tam zase nebol som úplne tak, že som bol odkázaný len na ulicu, ale keď som mohol, tak som ju prosil a proste chcel som ísť a proste keď neboli povinnosti, tak som išiel. Čiže detstvo veľmi pekné, nemám sa na čo sťažovať a tým, že som bol veľmi aktívne dieťa, tak som bol aj v prostredí, že som mohol byť aktívny. A to je veľmi dôležité pre dieťa, keď je v tom prostredí, v ktorom chce byť a ktorom je rado a ktorom sa cíti komfortne, a ja som to mal, to prostredie.
V mužskom týme Banskej Bystrice si debutoval ako 17-ročný. Keby si vedel poradiť, ako má mladý hráč čo najlepšie zvládnuť prechod z tej juniorskej do seniorskej kategórie, a musel si po tom prechode robiť to, čo sa hovorí, že sa štandardne robí, typu spoluhráčom vykať, zbierať puky po tréningu, nosiť im tašky a podobne?
Tak samozrejme, vtedy to bolo úplne iné. Podľa mňa teraz to už až také nie je, okrem tých pukov a tak ďalej, ale vtedy to bolo také, že tí starší, tí mladší museli veľmi, veľmi šúchať nohami a robiť rôzne veci. Aj keď som prišiel už do mužského tímu v Banskej Bystrici, tak mňa práve si zobrali pod krídlo niektorí starší a bolo to veľmi fajn. A to mi veľmi pomohlo aj v tom, že som sa aj presadil. Čiže lebo som sa cítil celkom komfortne. A keďže sme tam boli aj dvaja s Vladom Orságom, v podstate sme hrali aj v jednom útoku, tak to bolo ľahšie a nebol som úplne sám. Čo poradiť? Vytrvať. Ono to nie je ľahké a mám pocit, že veľa ľudí sa vzdá alebo sa opustí. Povie si, že toto je príliš ťažké a toto nie je komfortné, ja sa necítim tu dobre a vtedy práve treba si povedať, že čo je môj cieľ, čo ma baví a kde to chcem dostať a vytrvať. A tým pádom veľakrát sa to stane. A mám pocit, že niekedy ľudia sa tak vzdajú a možno aj, že robia to ďalej, ale v hlave sa vzdávajú a tým pádom ono, tá hlava je jedna z najdôležitejších súčastí toho, že ako to potom aj to telo vykonáva.
Je dôležité práve v takom tom kritickom období, keď ti možno nikto neverí, ty máš tam pochybnosti, mať niekoho blízkeho pri sebe, ktorý ťa nasmeruje, pomôže ti. No dneska sú to kauči, ale v tých 80-tych, 90-tych rokoch, kto to bol vtedy? Rodičia, kamaráti?
Rodičia. V podstate my sme, mne otcino zomrel, keď som mal 10 rokov. Čiže v podstate vychovala ma mamina a potom sestra bola staršia, čiže v podstate aj ona. Čiže my sme tak traja veľmi držali spolu a keď som, ja som bol taký, že vždy, keď som postupoval niekde, išiel som do takého neznámejšieho prostredia, tak samozrejme bol som aj v strese, bol som v nekomfortnej zóne, ale tak práve z tej rodiny prišlo to pozbudovanie, aby to dokážeš, to môžeš, zvládneš to a tak ďalej. A to je veľmi dôležité, že máte podporu nejakú. Teraz je to poľmi ľahšie, presne, že sú tí kouči mentálni a dá sa všetko, ale niekedy to zase môže byť aj príliš, hej? Že treba nájsť tú mieru, kde aj to dieťa musí nájsť samo cestu. A ja som rodič a viem, že niekedy sklzávam do toho, že chceme tým deťom tak pomôcť a máme toľko aj z tých skúseností, že im možno dávame príliš veľa. A ja to robím a nie je to podľa mňa úplne že ideálne. Lebo ja veľa vecí, aj keď som na tom spätne pozeral, som prišiel na to aj sám. Bol som vnímavý, rozmýšľal som veľa a veľa vecí som sa naučil aj sám. Veľa vecí som si dal aj poradiť, čo je veľmi dôležité. Veľa vecí som odpozeral, čo je tiež veľmi dôležité, ale potom veľa vecí aj svojou skúsenosťou som na to prišiel. A vtedy potrebujete to komfortné prostredie vzadu tých rodičov alebo proste nejakú takú podporu, ale sami si to musíte aj tak dokázať.
Poďme v čase ďalej. Dneska každý mladý hokejista začína s myšlienkou, že raz bude draftovaný. V mojom tvojom detstve to bolo inak, že my sme chceli byť reprezentanti. Ty si draftovaný naozaj bol si draftovaný klubom St. Louis Blues v roku 1995 zo 101. miesta, ak sa nemýlim. Ale svoju prvú sezónu v Zámorí si začal na farme. Worcester Ice Cats v sezóne 97-98 strávil si tam jeden celý rok, napriek tomu, že si viedol kanadské bodovanie a možno si aj čakal na tú príležitosť, ale tá prišla až po roku. Aké to bolo pre mladého chlapca byť Zámorom, neviem, či si bol s rodičmi, pravdepodobne sám. Aké to bolo, ako si sa prebíjal, ako si to prežíval, aký bol ten prvý rok mimo Európu?
Určite náročný, ale keď poviem, ja hneď po drafte som ešte 2 roky ostal na Slovensku. Mm-hmm. Prvý rok som hral tu v Bystrici, druhý rok som hral v Poprade, bol som na vojne. Aj keď to bola taká športová vojna, čiže nemôžem to úplne sa chváliť tým, že som bol v kasárniach, ale to som nebol. Ale tým pádom som už troška žil mimo domova v Poprade a potom, keď som išiel do Ameriky, tak nevedel som po anglicky, čo bolo náročné, ale zase tam boli asi 4 Slováci a jeden Čech, takže v podstate ani som sa veľa nenaučil, lebo sme to len po slovensko-česky rozprávali. Čiže z tohto pohľadu to nebolo až také ťažké, lebo mal som zase to prostredie, tú pomocnú ruku, kde Robo Petrovický tam bol, ktorý tam už bol roky predtým v Amerike, čiže vedel po anglicky, čiže vedel nám poradiť, vybaviť, apartmente nájsť a tak ďalej, také veci, ktoré u nás človek mal postarané, ale tu nemal. Ale v tej hokejovej oblasti sa musel každý preskákať sám a sám si to vybojovať, ale ja to beriem tak, že pre mňa to bolo úplne, že najlepšia vec, aká sa mohla stať, že som bol celý rok na farme a že som tam mal aj trénera, ktorý mi veril a ktorý ma nechal hrať v rôznych situáciách. A to, že ma nezavolali hore, to bolo len to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Vtedy som to nerozumel tomu, vtedy som bol aj nahnevaný, samozrejme chcel som hrať NHL čo najskôr a tak ďalej. Ale proste to, čo spravil so mňou St. Louis, či už ľudia na farme, alebo aj vlastne generálny manažér a trenér v St. Louis, tak úplne perfektne zvolili tú cestu pre mňa. A ja som potreboval ten rok na farme, ja som nebol pripravený na NHL a fakt som presvedčený, že ak by ma aj ten rok zavolali hore a hral by som tam, tak možno ani toľko zápasov nedohrám. A niekedy tá hranica medzi úspechom a neúspechom je taká tenká, že ja som to niekde aj hovoril, že mohlo by sa stať, že by ma zavolali po 2 mesiacoch, že som hral dobre na farme hore. Hral by som v 4. peťke, hral by som s bitkármi, hral by som 5 minút za zápas, nedotkol by som sa puku, stratil by som sebavedomie. Mesiac by som tam bol, že by som ani nehral, potom by ma poslali dole, že som mladý, ale už by som nemal to sebavedomie. Bohu, ako by som hral na farme a úplne, že celé by sa mohlo zmeniť. Takto ma nechali v pokoji. Učil som sa po anglicky, učil som sa kultúru žitia aj tam, učil som sa kultúru, ako sa hrá hokej, lebo ten hokej je úplne iný. Ale bol som v tých situáciách, hral som presilovky, hral som oslabenie, hral som veľa a takto som sa vyhral a potom odtedy ďalší rok som spravil NHL a odtedy som už nebol ani na farme. Čiže ja som mal obrovské šťastie, ale môžem ďakovať tým ľuďom, ktorí mi to zariadili.
Tak ako hovoríš, manažment St. Louis pravdepodobne vedel, čo robí. Celkovo v St. Louis sú Slováci boli aj sú stále veľmi obľúbení, veď Dalibor Dvorský tento rok z 10. miesta draftovaný práve tým klubom, kde ty si začínal. Ako keby ťa nasledoval, nešiel cestou Juraja Slavkovského, hej, nezačal tú sezónu, alebo nezačne ju, hej, v NHL. Ostáva vo Švédsku, otázka je teda dokedy, takže je aj prístup taký, že ešte toho hráča podržať, alebo priamo naskočí. Asi ty sa prikláňaš k tomu, že pre mladého hráča tá cesta je skôr ešte zvyknúť si na to prostredie, dovyvíjať sa a potom možno naskočiť do toho prvého mužstva.
Ako ja si myslím, že každého jedného cesta je individuálna. A nedá sa vôbec povedať, že moja cesta bola tá najsprávnejšia, okay, alebo niekoho iného cesta je najsprávnejšia, lebo fakt neviete. Pre mňa toto vyhovovalo. Ja som bol draftovaný v St. Louis a oni strašne chceli, aby som išiel do juniorky. A tlačili na mňa a ja som bol taký sadel, že nie, ja som hral vtedy pred draftom v prvej lige v Bystrici, vybojovali historický postup Banskej Bystrice do extraligy a ja som cítil, že ten mužský hokej je pre mňa dobrý tu, tak som hral rok v Bystrici extraligu. Bol som mladý, mal som 18 rokov, mal som že 4 body v celej sezóne, proste to bola taká sezóna, ale proste učil som sa, hej, ale nebol som pripravený, možno ani na New Yorku, neviem, ale možno na New Yorku, hej, ale určite nie na väčší hokej. Potom ma zobral Poprad a tiež St. Louis aj rozmýšľal, že zase do juniorky, ja vrem, nie, ja nie som ready a išiel som do Popradu, ktoré bolo musto práve vtedy, my sme skončili tretí, čiže zase hral som o vypadnutie v Bystrici extraligy, potom som išiel do lepšieho mužstva v extraligy, zase posun, tam som už dal aj dosť bodov, hral som s dobrými hráčmi, zase som sa vyvíjal a potom som išiel na farmu, zase pomalé kroky, to mne vyhovovalo. Proste takúto cestu som si aj ja zvolil, nakoniec mi to zvolil aj v St. Louis na farme a vyhovovalo, ale nemusí to tak byť. Rišo Zedník išiel do juniorky. A nakoniec mal krásnu kariéru v NHL a sadlo mu to, že v tej juniorke bolo super, naučil sa tam veci a potom išiel do NHL. Čiže individuálne treba zvážiť, treba seba počúvať, treba počúvať možno aj mudrých ľudí okolo seba, ale zase treba cítiť, že kde si. A ja som bol vždycky vnímavý aj na okolie, ja som veľa odkúkával veci, ale vnímal som aj sám seba, som sa snažil vnímať. A toto bolo moje vnímanie a akože našťastie bolo správne.
Po tom roku na farme sa predsa do NHL dostal, do klubu bluesmenov St. Louis Blues, kde sa stala nie úplne štandardná situácia z nášho pohľadu a tréner urobil tzv. Slovak Pack, slovenskú jednu útočnú lajnu, Hanzuš Demitra Bartečko. Hrali ste krásny produktívny hokej, po Bratoch Šťastných ste boli vlastne druhá slovenská útočná formácia v NHL. Ako si spomínaš na toto obdobie?
Tak len krásne. To bolo veľmi, veľmi krásne časy. V podstate bol to môj prvý klub, moje prvé pôsobenie NHL, čiže všetko bolo krásne. A do toho všetkého v podstate sme hrali fakt taký európsky hokej ešte v tých časoch. Keď to len teraz NHL už je taká viacej, nechcem povedať európska, ale je proste kombinačná, technická. Hrá sa veľa s pukom, ale vtedy v podstate to bolo veľmi, to boli tie také tvrdé časy toho takého nahadzovania a štvrté peťke boli čisto len bitkári, ktorí hrali 2 minúty za zápas a tak ďalej. Čiže to bola taká ešte taká tá stará NHL, ako to my voláme. A my sme zrazu hrali hokej, že sme tam si nahrávali a točili sa a tak ďalej. A bolo to krásne, bolo to super a veľmi sme si to užívali. Aj fanúšikovia si to užívali, čiže bolo to fajn. Bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť tú ultimátnu cenu a to je ten Stanley Cup. A ja si myslím, že tomu to malo obrovský potenciál a keby možno ho nechali troška dlhšie pokope alebo bolo to mladé mužstvo, tak možno sme mali šancu ísť aj na tie najvyššie miesta, ale krásne to boli časy tým, že sme boli aj veľmi veľa Slovákov. Okrem nás troch tam bol ešte Lacunať, ešte na farme bol Jaro Obšud, Andrej Podkonický, ktorý tam chodil aj viacerých, ale ani Peťo Smerk, takže tam bolo veľa Slovákov a tým pádom to bolo také veľmi príjemné prostredie.
Ako vyzerá prípravný kemp pred začiatkom NHL?
No, trvá 3 týždne, prvé 3-4 dni sú také, že v podstate len zápasy, že tam je 60 chlapcov, ktorí rozdelia na 4 mužstva a v podstate sa hrá taký mini turnaj. Ja som to nemal rád, ale to taká oklepávačka, to sa bylo, človek nebol ani v tom a proste tam mladí sa chceli
ukázať,
ale keď som bol ja v St. Louis, to som bol ten mladý, čiže, ja som práve sa chcel ukázať, ale potom čím som bol starší, tak už to bola taká povinnejšia jazda, len aby sa človek rozbehol. A potom začínajú tréningy, prvé 2 týždne alebo týždeň a pol je tam ešte veľa chlapcov a potom sú tie katy, ktoré posielajú chlapcov do junioriek a do Európy a potom aj na farme a nakoniec týždeň pred je mužstvo urobené a potom sa už trénuje a pripravuje sa na sezónu.
Teba v marci 2001 spolu s Lácom Naďom vymenili do Phoenixu, ale nebolo to úplne najšťastnejšie obdobie pre teba. Prečo tak bolo a dokázal si sa z toho nejako poučiť?
Bolo to veľmi ťažké. Všetci povedia, že prvý trade je najťažší, lebo človek to nepozná a nevie, do čo ide. A tým, že ešte o to viac, že v tom senu už nám bolo dobré a boli sme tam fakt, že partia a hrali sme dobrý hokej a tak ďalej, tak to, že ma vymenili inde, som neniesol dobre a zle som reagoval. Bol som nespokojný, nepáčilo sa mi veľa vecí, lebo v senu sa to robilo inak samozrejme, ale to je úplne že normálne, že v každom ústve sa to robí inak, ale proste bol som mladý a nereagoval som správne. A tým pádom hneď na začiatku trénerovi som sa znepáčil. A potom aj keď ste nastavený negatívne v hlave, tak vrajme aj to telo na to reaguje a potom ani dobre som už potom nehrával a tak ďalej. Takže bolo to obdobie také nie dobré z tohto pohľadu, lebo inak to bolo veľmi dobrá organizácia. V podstate žijete ako keby na dovolenke 30 stupňov aj v zime a chodíte v šlapkách. Ja som mal dom s bazénom, proste, že človek by si povedal, že super, ale pre mňa bol hokej, ja som tam bol pre hokej a keď sa mi hokej nedaril, tak je úplne jedno, že či žijete v takom prostredí alebo v takom, ten hokej je smerodajný. Takže mi sa tam nepáčilo, ale bolo to veľmi poučné, ja som sa veľa naučil a potom neskôr, keď som už bol tradovaný, tak úplne inak som reagoval, bral som to ako súčasť hry menom NHL. A veľa som sa z toho naučil, ale asi človek musí prejsť aj takými vecami, aby sa naučil zase iné veci.
Keď skauti Pittsburgh Penguins skautovali Sidneyho Crosbyho, to je jedného z najväčších hráčov vôbec histórie NHL, tak neviem, či vieš, chodili k nemu až do rodiny. Chceli zistiť, aké on má vlastne mentálne kvality, aký má charakter, a či vlastne bude schopný v budúcnosti, keď nabehne do NHL, viesť Pittsburgh za titulom v NHL. Sleduje NHL, alebo tie organizácie jednotlivé, správanie sa hráča aj mimo ľadu? Napríklad, keď není na súpiske, či trénuje neustále naplno, či sa udržiava na svoju príležitosť, sleduje sa aj toto?
Áno, to je prvá vec, ktorú sa sleduje. Vedel som, že to je, ten charakter je veľmi dôležitý, lebo keď si zoberiete, že NHL v podstate len rozmýšľajú o tom, ako vyhrať Stanley Cup. To je pre nich, že smerodajné. A to je, že play-off je 4 kola, 2 mesiace, to je, že vojna. Tam sa testuje od fyzického až po mentálnu odolnosť každého jedného hráča. Každé jedno mužstvo, ono to chce vyhrať. Už dostať sa do finálu Stanley Cupa prehrať, to je už pre nich, že nič. Tam druhé miesto neexistuje, tam je len Stanley Cup a nič. A oni počas tých celej sezóny, to je 80 zápasov, plus fakt to playoff je brutálne náročné aj po mentálnej a fyzickej stránke. A oni testujú, že či sa zlomíš alebo nie, že či keď príde ťažká chvíľa, že či sa vzdáš alebo nevzdáš, alebo ako reaguješ v ťažkých chvíľach. A toto oni sledujú. A na to je dôležité vedieť, aký je charakter toho človeka. A maká, vzdáva sa, nevzdáva sa, aký je mimo ľadu a tak ďalej. Čiže toto oni sledujú prvé. Ja, keď som skončil s hokejom, tak som mal viacero ponúk z NHL. Jedna bola z Chicago, aby som robil skauta. A ja som im povedal, že ako nechcem až tak veľa cestovať, ale že teda že môžem na začiatku, že aspoň si to otestujem, takže len tak poďme, že môžem vám len pomôcť, že pomimo úplne. Tak mi povedali, tak som pár chlapcov v Čechách skautoval a oni mi povedali hneď prvé, že počuli sme o ňom, o tom chlapcovi, prvé, čo chcem vedieť, že aký je mimo ľadu, mm-hmm. aký je v kabíne, aký je s trénerom a či maká, aký je charakter, že toto vedieť. A oni povedali, že ak nám toto vyjde, že nám to odsúhlasí, že je fajka, že je to dobré, tak potom ho začneme sledovať hokejovo viacej, bližšie, podrobnejšie a tak ďalej. Ale ak že to je krížik, že nie, tak už ani ho ideme sledovať, ideme ďalej. Jasne. Čiže toto je ich prvé. A takto oni fungujú a má to aj ten začiatok, prečo som to tak dlhšie rozprával, to zdôvodnenie je to, že oni potrebujú silné charaktery, ktoré sa nezlomia, lebo ten ich ultimátny cieľ je veľmi náročný sa dostať a tam musíte byť ready.
Dáva to zmysel.
Ty si v roku 2002 prestúpil do Filadelfie, kde si sa zretol s ďalšími Slovákmi, ako boli Radosomík a Branko Radivojevič. Vo Filadelfii ste hrali výborný hokej a pomaly siahali na Stanley Cup. Bolo to herne tvoje najlepšie obdobie?
Tak ja si myslím, že tam som hral najlepší hokej. Tam som, to bol taký môj vrchol, to bolo také okolo 25 až 28 rokov som mal. Tam som sa aj dobre cítil, mali sme vynikajúce mužstvo, vynikajúceho trénera. Každý rok bol cieľ Stanley Cup a nič viac, a to sa mne strašne páčilo. A bol som tam aj v dobrom prostredí, s Radom Somíkom sme doteraz najlepší kamaráti, Branko tam bol, proste, že aj Slovako som mal pri sebe, ale aj tí ostatní chalani boli veľmi fajn. Čiže ja som sa veľmi dobre cítil a Philadelphia je veľmi športové mesto. A fanúšikovia sú veľmi, veľmi vášniví a mne sa to strašne páči. Ale oni sú takí, že oni sú aj v dobrom, aj zlom. Tam máte, že prípravný zápas pred sezónou, prvá tretina, prvá presilovka, prvých 30 minút sa vám nedarí, nevíte sa do tretiny, tak začnú bučať a kričať, že to je. A to je fakt, že prvý prípravný zápas, ešte sú tam polovica mladých chlapcov z juniorky, ale proste oni sú vášniví. Oni chcú, že makajte, dajte výsledky. A to sa mne strašne páčilo. Preto som to tam mal rád a proste tá organizácia je špeciálna aj v tomto, že celý ten športové mesto je takéto. Ale áno, vtedy som hral tak najlepšie a mal som možno najbližšie v Stanley Cupu v tej dobe a mne sa to veľmi páčilo, aj to playoff, aj kde sme sa ako ďaleko dostali a tak ďalej, že proste to boli také roky, ktoré rád spomínam.
V 2006 si sa opísal Chicago Blackhawks.
Ťa tradovali
a tento tým práve na záver tvojej kariéry zohral zásadnú úlohu. V sezóne 2006-2007 si ale pre zranenie odohral len 8 zápasov. Bola to najťažšia fáza tvojej kariéry a ako si sa s tým vyrovnával?
Bolo to náročné, ale asi by som nepovedal, že úplne najťažšia fáza. Okay. V podstate ono to bolo také, že ja som mal fakt, že vynikajúci začiatok sezóny. My sme tam mali slabšie mužstvo, ale urobili nejaký trade-off, bol tam Havlat a Vrbata a my sme hrali spolu v prvom útoku a mali sme hneď, že po prvých, ja neviem, 8 zápasov mal bod na zápas a proste boli prvá peťka, hral som 25 minút a bolo to super. Akože strašne sme si to užívali, zase sme hrali taký ten československý hokej a potom do toho prišlo to zranenie, ale keď mi povedali, že to je koniec sezóny, tak človek sa s tým nejako zmierí, že povie, OK, tak mal som 28 rokov, si povie, že smola, ale proste tak idem zamakať. Tie kolená, to bol predný križný väz, vedeli už dobre spraviť v tej dobe, že to nie je, že končí s hokejom. Nejako som si povedal, že zamakám, dám sa dokopy a budúci rok budem hrať ďalej. Čiže nebolo to ľahké, nevravím. Bolo to náročné, potom ešte to mužstvo hralo aj zle, že chodí na tie zápasy a sledovať to a tam bolo 10 000 ľudí, vtedy Chicago nebolo vôbec mesto hokeja. Väčšinou sa tam len bučalo a bolo to ťažké sledovať, ale mám pocit, že boli aj ťažšie chvíli v kariére, okay. Keď sa mi nedarilo, alebo keď som hral a myslím, že som mal aj na to, ale proste nehral som to, čo si aj ja myslím, že by som mal hrať. A potom človek hľadá príčiny a prečo to tak je a je z toho taký a to sú také ťažšie chvíle, ako z toho von. Toto bolo také dané. Si zranený a teraz jedine, čo máš spraviť je, že tu máš operáciu, tu máš rehabilitáciu a rob. Človek si vyčistil hlavu, najprv jasne 2 týždne bol veľmi sklamaný, ale potom už mal nejaký cieľ. taká tá neistota toho, že a prečo sa nedarí, a ako sa nedarí a ako to zmením, je horšia. Samozrejme, stále človek hľadá ten cieľ, že ako z toho von, ale mal som aj také fázy, že sa nedarilo a ako z toho von.
A máš nejaký taký univerzálny vzorec, alebo je to vždy individuálne? Si dole, máš nejakú ťažšiu fázu, ako sa z toho vyhrabieš? Pozeraš si svoje góly, ktoré si dával kedysi, alebo strašne v seba veríš a veríš to, že sa to zlomí? Je nejaký univerzálny vzorec, ktorý fungoval práve tebe?
No, veriť môžete, ale keď budete sedieť na gauči, tak, áno, tak vám to nepomôže. Ja verím len v robotu, v prácu a... ale aj o rozmýšľaní, že čo je problém. Hej, čiže áno, super sú, že pozrieť sa na seba, keď sa ti darí, hej, to je fajn, ale proste taká vlastná analýza, tak prečo mi to nejde? Že čo je problém? Je problém fyzický, je problém mentálny. Mentálny je ťažší, samozrejme. A vtedy pomôžu videá a nejaká taká vizualizácia, také veci. Keď je problém fyzický, tak to je zase najľahšie. Zavrite sa do posilovne, makajte a robte naviac veci a to je úplne že v pohode. Čiže vlastná analýza toho, že kde je problém. Lenže potom sa môže stať, že týždeň, dva už začnete hrať lepšie a aj tak sa nedarí. A vtedy je len to, že musíte vydržať. To je to, čo som povedal na začiatku, že proste nevzdať sa, neopustiť sa, nezačať sa lutovať. Aj to je veľmi časté, že začnem sa lutovať. Aj vedia, aj makám, aj tak sa mi nedarí, to nie je fér, všetci sú proti mne.
Áno.
Neznášam ja výhovorky. To je
toto nám aj Jano úplne... Lašák hovoril v podcaste, že naša národná vlastnosť je sebalútosť.
No, presne, úplne. A ja to tak neznášam a ako keby to máme zákonne v sebe, ale proste hľadáme len, že a to nie je moja chyba, to je toho chyba a ja som to robil a prečo, to je iný a ja to neznášam. A to je, proste každý máme v rukách svoj osud a viete ho zmeniť. Nie vždy tak, ako si to vy úplne predstavujete, nikdy to úplne 100% nevyjde, ale viete si ho nasmerovať tým smerom, ktorý chcete. Ale máte to v rukách a vyhovárať sa na druhých nie. A nakoniec vždy som nejako aj z tých ťažkých chvíľ vyšiel, niekedy ľahšie, niekedy ťažšie, ale bolo to len tým, že proste tou prácou, ničím iným.
Dostaneme sa ešte aj k ďalším klubom, ale dáme takú jednu preklenovaciu otázku. Úspešný hokejista NHL priťahuje pozornosť médií, fanúšikov, ale aj žien. Hovorí sa, že keď mal Jaromír Jágr 20 rokov, tak na jeho oslavu bolo pozvaných 1000 hostí, z toho vraj 990 žien. Ako si svoje úspechy oslavoval ty a v ktorom klube to z pohľadu popularity bolo také najdivokejšie?
Tak ja neviem, ja som úplne že neholdoval týmto takýmto partym a chodenia do barov a tak ďalej, čiže ja som bol ten introvert, ktorý ako išiel s chalanmi, lebo tak nechcel ani trať partiu a chcel byť, ale nejako ani veľké party som si nerobil, ani v podstate 30-ku, 40-ku som ani oslavoval vôbec, čiže u mňa sa to ťažko tomto hodnotí. Človek, keď bol mladší, tak chodil troška viacej, aj to bolo také divokejšie, čím je starší, tak čiže ak si poviem, že v St. Louis, keď sme boli partia, tak sme chodili asi najviac, že keď sa dalo, tak ale v tej sezóne sa aj tak málo dá. Ale potom to už bolo menej a už to bolo viacej to, že poďme si sadnúť a podebatovať. Aj to, čím sa starší, tak je to o tom, čím sa mladší, tak sa ide inde. Ja som až tak veľa nechodil, že toto je asi taká úplne, že nie je presná otázka na mňa.
Pred sezónou 2007-2008 si sa posunul do Los Angeles Kings, kde si teda pribudol do tímu k Ľubovi Višňovskému aj Lacovi Naďovi. Bol si spoľahlivý a odohral si 327 zápasov, pričom si vynechal iba jeden jediný. Ako sa ti hralo v meste na západnom pobreží USA, kde je celý rok slnečno a teplo?
Mám pekné spomienky. Prvá sezóna bola taká presne po tom zranení. Som možno tak myslel, že to pôjde ľahšie, ale bolo to také náročné. Tam som ani bol sám so sebou spokojný, ale potom myslím, že to bolo fajn posledné 3 roky. A ja som tam išiel, vedel som, že idem do mužstva, ktoré je ako keby v tom budovaní. Ale ja som tam išiel aj kvôli tomu, lebo vo Filadelfii boli obidvaja, či už generálny manažer, alebo aj asistent generálny manažer, boli z Filadelfie, poznali ma, vedeli, že aký som hráč. A to bolo pre mňa vždy dôležité, že proste ísť do mužstva, kde ma poznajú, kde vedia. Alebo ja som bol hráč, ktorého tréner môže mať aj rád a využiť o správnych chvíľach a správnych momentoch a správnych situáciách, ale keď ma nevyužije tých správnych, tak som zase až taký úplne, že dobrý hráč nemusel byť. A tam to bolo veľmi dôležité, ako ma využívajú. A preto som tam išiel a myslím, že po prvom roku to aj zistili, lebo tam to bolo iné. Vymenil sa tréner a potom ja si myslím, že to bolo to budovanie, hej, že mi sa to páčilo, že sa tam budovalo niečo. Nakoniec to skončilo, že vyhrali 2 Stanley Cupy, keď som odišiel. Tak to bolo také, že ja som im to strašne prijal a mal som tam veľa kamarátov a tak ďalej, ale samozrejme, že bolo mi to ľúto, lebo bol som súčasť toho budovania a nakoniec to ovocie som nedostal, ale tak je život. Ale bolo to zaujímavé a to prostredie je krásne tam. To fakt, že to počasie, to sa nedá porovnať. Tam je 25 stupňov celý rok a prijete fakt z nejakého tripu a dáte sa do šortiek a je tam stále slnečno, tak to veľmi pomáha.
Hraj tak, ako trénuješ, povedal
David Krejčí.
David Krejčí. Fantastický český útočník, ktorý odohral 16 sezón v NHL v jednom klube. Boston Bruins, a určite ho poznáš. Poviem ešte za seba, za Zdena Charu, sme bežci už obidvaja. Čo urobí bežec, keď sa pozrie cez okno a zistí, že prší? No nič, to čo každý deň, oblečie sa a ide trénovať. Ako si trénoval ty v NHL? Aké tréningy máš rád?
Úplne, že súhlasím s tým, že to je to, čo povedal David, je taká fráza, ktorá v NHL je skoro všade. Čiže je to úplne o tom, že ako trénuješ, tak hráš. A všetky tie návyky a všetky tie zlozvyky, všetko, čo spravíš pomimo, tak sa ti to ukáže v zápase. Keď máš zlozvyky v tréningoch, tak budeš v tom zápase o to viacej mať, lebo ten zápas je tak rýchly, že tam veľakrát nerozmýšľaš, tam reaguješ. Tak keď reaguješ, tak nerozmýšľaš, že toto by som nemal spraviť, ale urobím radšej toto, lebo na to nemáš čas. Čiže reaguješ na tie zvyky a na tie veci, ktoré robíš dlhodobo predtým. Čiže keď trénuješ správne, tak správne až hráš. Ja som veľmi veril v tréning, tak aj podľa tých odpovedí predtým. A ja som veril, že v tréningoch si musíš urobiť ako keby zápasové prostredie a urobiť si také mini situácie, ktoré sú zápasové. Mne keď sa nedarilo, to je jedna z tých vecí, keď som sa chcel zlepšiť, keď sa mne nedarilo, tak som si identifikoval veci v zápasoch, čo mi nejde. Veľakrát to bolo len, že som si nevedel dobre nakorčulovať obrancom, že proste, že ten oblúk, že som nevedel zrýchliť a tak ďalej. Tak ja som si v tom zápase spravil takú mini, len obyčajnom cvičení, ktoré som si predstavil, že tak toto je ako keby ten zápas a tam som si to trénoval a tam som si to robil. A toto je veľmi dôležité, aby aj deti, aj hráči ako takí sa učili, že ten tréning, to nie je len, že prídem, nejakú hodinu tam postojím, pokorčulujem, nejako to dám a je koniec. To je, že dôležitá súčasť toho, lebo áno, všetky nás bavia zápasy, tie tréningy a keď o to, že keď sú malé deti, tak tie tréningy, kým nie sú hravé, tak nebavia, no ale majú zmysel a pomáhajú v tom, aby nás tie potom zápasy o to viacej bavili.
Hokej je rýchla, kolektívna hra. S výbušnosťou a rýchlosťou reakcií mal problémy vo svojej prvej sezóne v NHL aj napríklad Juraj Slavkovský. Ako sa trénuje taká nie že rýchlosť korčuliarska, ale rýchlosť vnímania situácie, kde kto je, pozičná hra a podobne? Dá sa to vôbec?
To je taká celková, neviem, či metodika, alebo čo to povedať. No ja verím v to a veľa múdrejších hlav, ako som ja, o tom hovorí, že toto natrénujete tak do 14. roku života. Aj keby ste si prečítali knihu Luďka Bukača, tak on to tam veľmi tak podrobne opisuje. Ja s tým akože úplne, že súhlasím. Že vystaviť deti do prostredia, kde musia stále sa rozhodovať, že proste musia reagovať, rozhodovať a to znamená, že do 14 rokov veľa hrať tréning alebo aj cvičenia, ktoré sú veľmi hravé, kde majú viac ako jedno rozhodnutie, možnosti viac ako na jedno rozhodnutie a proste a tam vlastne oni vstrebávajú, čo to je vlastne hokej, že čo sú to vlastne za situácie a tam vlastne sa oni učia bez toho, aby sa učili, aby o tom vedeli, sa učia vnímať ten hokej, vnímať tú hru, že čo sa stane, keď urobím toto, čo sa stane, keď urobím toto. A oni si to ani neuvedomujú, ale keď sú v tom prostredí veľmi, veľmi často, tak tí lepší sa to naučia viac, tí lepší, nie všetci sa to naučia super, ale tam sa to potom oddeluje. Ale keď nie sú do tom prostredí vystavení do 14 rokov, tak potom už neskôr sa to vraj, a to je, že vedecky dokáže, sa to už nedá veľmi naučiť. Dá sa tam pomôcť, ale ten základ musíte mať to vnímanie a potom už tu idú tie taktiky a videá a tak ďalej, ale už to takéto to vnímanie hry, ja to volám, že pre mňa, že Žigo Pálfy bol, že on proste urobil z niečoho nič, alebo teda z ničoho niečo, lebo proste on vnímal hru úplne inak ako my ostatní. Ja som sa veľakrát pozeral, keď som bol v reprezentácii, že vravím si, že tam nemá čo s tým pukom spraviť, aby niečo vymyslel. Že ani ja som to nevidel ešte v tom takom pokoji na striedačke.
On bol vopred v tom nevidel.
A on bol vopred úplne. Čiže to vnímanie je také, že to nie je rozmýšľanie, že a teraz toto spravím, lebo tento je tu a tam, lebo to je rýchlosť. Ale to je také, že to ma napadne a to je takéto vnímanie, ktoré sa naučíte, keď máte strašne veľa ste vystavení aj v detstve v rôznych situácií. Proste naučíte sa vnímať tú hru a vymýšľať veci, ktoré vás vyťahnete to niekde dozadu ani neviete ako, lebo to sa veľakrát stane. To presne Ľudek Bukač písal, že veľakrát vy niečo vymyslíte, aký by sa Žiga spýtal, to si prečo tak spravil. Ja neviem, proste ma to napadlo. Hej, to je podvedomie. Hej, to nie je, že na to myslíte, to je podvedomie. A to podvedomie sa práve buduje do tých 14 rokov vystavenia v tom prostredí, v ktorom stále sa musel rozhodovať a hľadať tie možnosti tých situácií a riešenia tých situácií.
Ako rýchlo sa oblečieš do hokejového stroja? Aký je tvoj osobný rekord?
Tak 6 minút, 5-6 minút.
Tak ešte mám čo s mladým zlepšovať.
Vráciame sa do Chicaga. V júni 2013, ako 36-ročný, na záver svojej fantastickej kariéry si naozaj získal Stanley Cup na ľade Bostonu, kde si odohral svoj prvý zápas. Proti Zdenovi Chárovi a 3-2, nezabudnutelné, teda finále. Ty si však povedal, na Stanley Cup si možno viac vážim tú cestu k nemu, ako samotný fakt, že ho mám. Už si povedal, že Stanley Cup je svätý grál v NHL, cesta k nemu je ťažká. Aká bola tá cesta, keď to tak zhrnieš možno v jednej, dvoch vetách?
Veľmi náročná. To je fakt, že 2 mesiace, 4 mužstva, s ktorými sa bijete o každý zápas, aby ste vyhrali aspoň 4 zápasy v jednej série. Čiže tá cesta bola že neskutočná, krásna, keď to tak človek teraz si zhodnotí, veľmi ťažká v tom období, lebo proste to sú fyzické galeje, ale aj mentálne. Lebo proste raste hore, raste dole. Proste to je taký, presne ako to hovoria, roller coaster ride, že keď nie ste silní ako tím, nemáte dobrých lídrov, ale aj každý jeden z tých chalanov, ktorí tam je, sú mentálne. Oni to hovoria, že tak v rovine, že proste ani keď je veľmi zle, nikdy nie je tak zle. A keď je veľmi dobre, nikdy nie je tak dobre. A toto, keď si vie ako tým udržať, tak sa dostaneme. Sme boli v ťažkých situáciách. V druhom kole sme prehrali 3-1 na zápasy s Detroitom. Otočili sme to. Predĺženia sme mali rôzne z LA, ktoré bolo veľmi dobré mužstvo. Nakoniec si sme vyhrali 4-1 zápasy, ale tam sme mali predĺženia, ktoré keby sa nejako inak skončili, tak by to úplne inak skončilo. Čiže samozrejme Bostone nehovorím, to bola tak vyrovnaná séria, že tam keby fakt aj my ten zápas sme nevyhrali, Boh vie, ako by skončil ten 7. zápas, čiže to je, tam sa menilo to, oni to volali, že momentum, tá vlna taká víťazná, keď to mužstvo sa menilo z tretiny na tretinu, že raz sme my boli na koni, potom boli oni na koni a tam sa to mohlo skončiť, to bolo tak vyrovnané, čiže veľmi náročné, ale človek získa obrovské skúsenosti a potom obrovské zážitky. Potom samozrejme ten zážitok, že držať ten Stanley Cup a potom všetky tie ceremonie sú fajn a ja som si to strašne užil a ten Stanley Cup je krásny a tak, ale tá cesta je to, čo človek si najviac bude pamätať.
Spomínané Chicago sa v posledných rokoch trápi. Majú 3 majstrovské, alebo teda Stanley Cupy, majstrovské tituly v roku 2010, 2013 a 2015, ale z posledných 6 sezón sa iba raz vôbec dostali do play-off. Minulú sezónu nastrali najmenej gólov z celej NHL a skončili na predposlednom mieste v západnej konferencii. Prečo došlo k takémuto prepadu z tvojho pohľadu a príchodom generačného talentu Conora Bedarda je šanca, že sa otvára nová kapitola?
Je to asi aj normálne troška v tej NHL, kde keď ste veľmi dlho na vrchole, tak máte nižšie tie draftové miesta a tým pádom neviete úplne tú obmenu spraviť. Chicago malo veľmi, veľmi silné jadro hráčov. Či už Majosa, alebo proste Taves, Kane, Duncan Keith, Seabrook a títo chalani, Hamilton, Crawford a oni v podstate jeden čas musia skončiť, alebo proste aj ich výkonnosť ide dole a tak ďalej. A teraz nahradiť Chicago bolo preto úspešné, lebo to nebolo o jednom dvoch hráčovi, ale to bolo o tom jadre a okolo nich sa nabalovali tiež dobrí hráči. A ono v jednom čase, keď oni aj možno znižia výkonnosť a ešte aj poodchádzajú, tak to je veľmi ťažké nahradiť, je veľmi ťažké urobiť niečo, že na novo. A tie týmy tak idú, že to je zase ten rollercoaster v NHL, kde máte dobré draftové ročníky, potom chvíľku máte to okno príležitosti a potom to okno sa zavrie a zase ide troška dole a znova sa potrebujete vybudovať. Teraz dostali veľmi dobrú príležitosť týmto lotériou, ale tiež je to len, zatiaľ majú jedného hráča, majú tam viacero mladých, ja ich zase sledujem, ale potrebujú asi vybudovať to jadro. To nebude len, že je tam Bedard a teraz sú OK. Oni potrebujú vybudovať veľmi silné jadro okolo toho a tým, že tam oni tomu rozumejú, tak aj budú. Ale potrebujete fakt, že aj obrancov, aj útočníkov, okolo neho brankára a tak ďalej, čiže teraz sú v tom budovaní a majú podľa mňa 2, 3, 4 roky takéto okno, kde tom budovať a o 3, 4 roky by mali byť tí, ktorí by mali bojovať o Stanley Cup podľa toho. No a uvidíme, že sa im to podarí. Vidíte Edmonton, že má najlepšieho hráča na svete a už sú play-off, ale stále im niečo chýba. To budovanie je veľmi náročné, majú tam aj dobrých hráčov okolo neho, ale stále im ešte nejaký ten kúsok niečoho chýba, aby sa vedeli dostať cez ten hrbol, ktorý vedie Stanley Cupu a o to viacej to vidno, že ten Stanley Cup je veľmi ťažko získať a človek musí mať veľa vecí správne nastavených a aj správne ísť pre neho, aby vyhral ten Stanley Cup.
O Otočme list, vráťme sa do Európy. V roku 2014 si sa vrátil naozaj do Banskej Bystrice, rodného mesta, so snahou, túžbou odohrať tu ešte niekoľko zápasov, niekoľko sezón a vrátiť možno fanúšikom aj hokeju to, čo naopak to mesto dalo tebe. V 2017 sa tu podarilo. Prvý historický titul pre Banskú Bystricu sa udial, výrazne si k tomu prispel. Emočne silný moment?
Veľmi silný, veľmi silný. Ja som si veľmi, veľmi užil, že som mal ešte tú možnosť sa vrátiť sem a zahrať si pred domácimi fanúšikmi, pred mojimi kamarátmi, pred rodinou. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a vlastne celé tie 3 roky som si veľmi užil, že to bolo fajn. A tým, že sme mali ešte aj také nastavenie, že chcelo sa aj vyhrávať, o čo viac sa mi páčilo. Vlastne tréner bol Vlad Orsák, s ktorým som hrával. Čiže veľmi také rovnaké metódy, ako si bol zvyknutý aj v NHL, čiže aj to mi vyhovalo veľmi, že sme tak trénovali, ako ja som bol zvyknutý. A bolo tam zase tá túžba, že vyhrávať. Mm-hmm. A to sa mne páčilo veľmi. Čiže malo to aj tú nadstavbu toho, že nebolo to len, že idem si zahrať a koniec, ale že bolo tam aj niečo a predsa len Bystrica nikdy nevyhral titul, takže bolo to nejaký taký sen, ktorý sme mali spoločný s ľuďmi, ktorí aj s majiteľom a tak ďalej. Takže ja som rád, že to vyšlo. Že som bol toho súčasťou, aj keď malou, lebo ja som ten rok začal neskôr, potom som mal nejakú suspendáciu, čiže hral som oveľa málo. Ale v podstate play-off som hral a v podstate cítil som, že nejaká tá súčasť toho som bol. Ja by som možno hral aj ďalej, ale už to zdravotné veci mi nedovolili ísť ďalej, lebo mňa ten hokej strašne bavil a ja by som hral aj teraz, keby som mohol, ale potom to telo si už povie, že no, asi stačí, už si starý.
V reprezentácii si sa zúčastnil 6 majstrovstiev sveta a 3 zimných olympijských hier. Odohral si 28 zápasov, strelil 6 gólov, si majstrom sveta a máš aj 2 strieborné medaily. Sezóna v NHL je náročná, dlhá, ale aká sila ťa do národného tímu aj po týchto náročných sezónach v NHL ťahala?
Presne to, čo si na začiatku ty povedal, že my sme vyrastali v tom, že sme chceli reprezentovať, že NHL ani sa nehovorilo o tom vôbec, že ja som sa chcel dostať do československej reprezentácie, pre mňa to bol vrchol najväčší. My sme tá generácia, ktorá bola odchovaná na 85. roku, keď boli majstri sveta Čechoslováci v Prahe. Čiže proste to bolo také, že tá reprezentácia pre nás bola veľa. A keď som začal chodiť, tak sme urobili aj úspechy a bolo to fakt, že nezabudnutelné obdobie, či už Petrohrad, Göteborg a potom neskôr Helsinki, ale aj tie olympiády a tak ďalej. Čiže my sme tam boli vždy super partia, ktorá sa konečne stretla po celej tej ťažkej sezóne NHL a potom sme prišli do reprezentácie, boli sme tam spolu, rozprávali sme rodnou rečou, mali sme srandu a proste. A ešte do toho sme mali aj vždy šancu niečo ukázať, niečo dokázať a urobiť ľuďom radosť tu na Slovensku. Čiže bola to taká super kombinácia toho, že keď sa dalo a keď som mal na to hlavne zranenia a tie veci boli, vtedy sa mi nedalo chodiť, ale keď sa dalo, tak som veľmi rád prišiel a bolo to vynikajúce pre taký celkový aj mentálny, ale aj fyzický vklad tej sezóne, že som si ju troška predlžil.
O titule majstrov sveta z roku 2002 zo Švédska sa toho pohovorilo už veľa. Cítil si nejako na začiatku toho, alebo v priebehu toho turnaja, že je tam šanca ho celý vyhrať? A dopoviem, napríklad Dominik Hašek o Nagane hovorí, kde vyhrali Češi, olympijské zlato, že on tam išiel s tým a celý čas veril mentálne, že to idú vyhrať. Bolo také niečo u teba na začiatku majstrovstiev roku 2002?
Nemôžem úplne povedať, že áno, že sme tam úplne to vyhrať, to zase nie, ale tá moja skúsenosť ešte s Petrohradom spred 2 rokov bola o tom, že sme sa tam dávali dokopy. Ja som proste už nabehol na tú takú mentalitu z tej NHL, z tej Ameriky, že ide každý zápas musíš vyhrať, že ideš vyhrať, že to nie je, že tak my sme slabší, tak hádam to nejako dáme. A keď som prišiel aj do Petrohradu, tak už tedy tam bol aj Miro Šatán a s Ľubom sme tam prišli Bartečkom a začali sme tak aj hrať a ako aj celé mužstvo sa tak chytilo a začali sme vyhrávať a vyhrali sme aj nad dobrými supermi a tak sa to nejako prenieslo. Boli sme veľa aj v tom Göteborgu sme veľa chalanov z NHL a tá mentalita ako keby to bola nastavená, že každý zápas sme vyhrať jedno, či hráme so Švédmi alebo s Rakúšanmi alebo s Rusmi. Proste my sme dosť dobrí, aby sme vyhrali. Ale nemôžeme povedať, že sme pozerali úplne dopredu, že proste vedeli sme jednu vec a vedeli sme, že to naše mužstvo bude silné v tom, že aj keď sme hrali v tých základných skupinách, tak sme vedeli, že príde Žigo, príde Joško Štumpel, príde Višňa a zapoja sa do toho play-off. Okay. A tam sme vedeli, že tí to sú fantastickí hráči, ktorí nám úplne, že to mužstvo ešte posilnia. A to už keď sme mali týchto hráčov a keď sme sa pozreli na to, sme vedeli, že môžeme poraziť hocikoho. Že to bolo jedno, že či hráme so Švédmi, Kanadami alebo s niekým, tak máme dosť dobré mužstvo, aby sme vyhrali. Čiže išli sme krok po kroku. Ale boli sme sebavedomí, si myslím. A v tých časoch sme boli fakt, že sebavedomí, že keď ideme na majstrovstvá, tak chceme každého poraziť a máme šancu na medailu. Samozrejme, ja som mal zlú pachuť z toho Petrohradu, lebo ja som veľmi túžil vyhrať a som rád, že hneď o 2 roky sa to podarilo.
Koniec kariéry prišiel naozaj v auguste 2018, kedy prišlo k oficiálnej tvojej rozlučke tu na domácom ľade. Mal si 41 rokov. Hral by si asi aj doteraz, ako si spomenul, telo ťa už ďalej pustiť nedokázalo. Čo sa deje v hlave, alebo v tvojej konkrétnej hlave, deň po rozlučke? Je prázdno, alebo je to... Aké sú to pocity?
Ono to takto nebolo, že sek, že zrazu, že trénuješ a potom rozlučka. Ja som v podstate po sezóne si povedal, že ja som bol nastavený, že asi skončím. A ešte teraz, keď sme aj vyhrali a v podstate nie je nič krajšie, ako v podstate tvoj posledný zápas je ten víťazný a ešte vyhráš aj trofej, nie, že len že víťazný zápas, ale že vlastne vyhral si niečo. Pre mňa to bolo dosť veľké. Prvý titul pre Bystricu bol pre mňa fakt porovnateľný aj s tými ostatnými úspechmi, ktoré som mal. Čiže ja som to tak bral, že to je šťastie. Na druhej strane, ako som vravel, že rád hrám hokej, a tak som ešte išiel jednému doktorovi, aby mi pozrel zápestie. To bol ten môj najväčší problém a už fakt mi to veľmi robilo problémy, tak som išiel na nejakú takú kontrolu. No a on mi tam povedal, že podľa neho by som nemal hrať, že je to veľmi zlé a tak ďalej, to už je jedno, ale proste tam povedal, a tam to bolo asi najsilnejšie a tam, keď som odchádzal, tak som mal slzy v očiach na rovinu. To som bol taký, že a to ja neplačem, ale vtedy som normálne, že teda som si uvedomil, že je koniec. Aj s tým, že som bol ako keby pripravený, že pravdepodobne je koniec, ale ten moment bol tam. Odchádzam do doktora a že to je koniec. Čiže tam som mal aj slzy, tam som bol taký, že mi to bolo ľúto a tak ďalej. Ale potom postupne mali malé deti a proste človek si nájde svoje. A ono to je aj veľa chalanov to hovorí, že proste čím si starší, tak celé to trénovanie a pripravenie sezónu je náročné na to telo. Čiže ono to je také, že fú, tak nemusím nič robiť, tak je to celkom fajn. A užijem si rodinu, som doma a proste čiže potom už to bolo fajn.
Na jeseň 2020 si však v Banskej Bystrici vstúpil naspäť do hokeja, tentokrát do mládežníckeho, miestneho klubu a založil si nový projekt Barani, hokejová škola Michala Hanzuša. Toto bolo veľmi ocenené najmä prezidentom hokejového klubu. Ako sa ti dnes darí zabezpečovať chod tohto projektu, naplňať jeho ciele, či už sú to rozvoj mládeže po športovej, ale aj po tej osobnostnej stránke?
No je to náročné, ako asi všetci, čo povedia, že robiť v slovenskom športe a hlavne na mládežníckej úrovni je veľmi náročné. Určite nám nepomohli. Vlastne ja som, sme prebrali klub a o týždeň bol lockdown a COVID 2 roky. A potom teraz prišla tá energetická kríza a problémy so štadiónmi a tak ďalej. Takže veľmi náročné obdobie, v podstate nemali sme kľud vôbec, aby sme mohli robiť to, čo sme mysleli, že budeme robiť. Ja si myslím, že po športovej stránke ten klub napreduje. Ja si myslím, že máme veľmi dobrých trénerov, máme dobrý systém, ako trénujeme, máme veľa detí. Deti chcú hrať hokej, deti chcú sa hýbať, deti majú radosť z toho, aby športovali, aby súčasťou niečoho, čo je väčšie a čo sa cítia súčasť niečo pekného. A tam vidíme veľký aj potenciál, aj to, že keď hovoria ľudia, že deťom sa nechce, deťom sa chce, len im potrebujeme vytvoriť prostredie. Problémy máme, lebo v podstate financovanie je veľmi ťažké, keďže mali sme podporu z mesta, už ju nemáme, skôr naopak, tým pádom sa zvyšujú členské a tým pádom narasta do toho, že tie deti by aj radi športovali, ale či na to rodičia budú mať. To bude asi veľká výzva pre všetky športy na Slovensku, ak si štát neuvedomí, že tá podpora toho, že chceme, aby deti robili voľnočasové aktivity, či už šport alebo kultúru, to je jedno, ale aby mali zmysel niečoho, že ich niečo baví, niečo ich naplňa, majú vášeň pre niečo a tým pádom rastú. Lebo športom to nie je o tom, že budeme len športovec. Len 1% z detí, ktoré začnú hrať hokej, bude profesionálne hrať hokej. Ale 99% nie. Ale čo v tom športe, alebo napríklad tých voľnočasových aktivitách, ako aj kultúra je, čo získajú? No strašne veľa vecí. V kolektívnom športe sa naučia spolupráce, sa naučia rôzne životné zručnosti, naučia sa pracovať s prehrou. Keď prehrám, čo vzdám sa, opustím sa, vyhováram sa, alebo idem si nastaviť plán a idem trénovať, lebo o týždeň mám ďalší zápas. takisto disciplína a tak ďalej. Že všetky tieto veci sa môžu naučiť, či budú hokejisti, alebo budú v spoločnosti ďalej. A to je to, čo by sme si mali uvedomiť, že chceme takéto, takéto prostredie deťom vytvárať, ale momentálne je to veľmi ťažké, aby sa to podarilo aspoň minimálne u nás, ale ako sa rozprávam so športovými klubmi aj v Banskej Bystrici a inde, tak je to veľmi, veľmi ťažké a náročné.
Zodpovedal si nám ďalšiu otázku a mali sme ju pripravenú 1% a 99%. Ja myslím, že je veľmi dôležité, najmä pre tú majoritnú skupinu, pre tých 99%, ten šport a to, čo dosiahnu, raz budú sami rodičia, budú členmi spoločnosti a tak ďalej, takže povedal si to veľmi pekne. Nie každý bývalý vrcholový športovec chce byť trénerom. Ty si trénerom byť chcel, hej, v roku 2017 si sa postavil ku Craigovi Ramsimu na lavičku, hej, reprezentácie. Myslím, 2 alebo 3 majstrovstva si takto absolvoval. Tréner je veľmi dôležitá persona v raste mladého, teda športovca. Čo by mladý športovec od trénera chcel počuť vtedy, keď sa darí a vtedy, keď sa nedarí?
Tak samozrejme sa to variuje. Ja som teraz som taký pomocný tréner pri jednej kategórii u nás v klube a v podstate zase v reprezentácii je niečo úplne iné. Tam som bol taký ten plnohodnotný tréner, asistent trénera, ktorý už k tým dospelým profesionálom sa inak správate a k deťom sa inak správate. Pri tom mládežníckom športe alebo aj hokeji je veľmi dôležité, aby sme vytvorili bezpečné prostredie pre deti, aby sa cítili dobre, aby sa radi chodili, aby mali vášeň, aby sa tešili na ten tréning. Samozrejme, popri tom musíme mať metodiku, musíme vedieť, ako trénovať, ale to najzákladnejšie pri tých deťoch je, aby sa fakt cítili bezpečne, že toto je prostredie, kde chcem byť, som súčasťou, som na to hrdý, tu chcem byť a tu sa chcem vracať. A keď to tak je, tak potom rastú ďalej, potom ich správne im dáme aj správne tréningy, potom sa naučia aj strieľať a všetky korčule, toto. Ale ten tréner by mal toto vytvárať, aby sa dobre cítili. Samozrejme, profesionálny hokej to tiež musí byť do určitého kroku alebo do určitej hranice, ale tam je to už predsa troška iné, lebo to už je, ideme na výsledky, ideme, hráme o niečo, čiže tam už sa človek hrá, ale stále to prostredie musí byť dobre, aby ten hráč sa dobre cítil, lebo len vtedy bude hrať najlepšie. Ak sa v tom prostredí aj profesionálny hokejista nebude cítiť dobre, tak mentálne nebude v poriadku, a keď nebude mentálne v poriadku, tak ani hrať nebude dobre. Čiže to prostredie, aké vytvára ten tréner, je obrovsky dôležité na to, aby tí zverenci sa cítili dobre. Samozrejme, niekedy musíte aj kritizovať. To nie je o tom, že teraz budeme len chváliť, lebo to len také proste je dobré. Nie, aj tá kritika je dôležitá, lebo to posúva sebareflexia a tak ďalej, ale stále to musí byť v hraniciach toho, aby to bolo bezpečné a dobré prostredie pre deti alebo pre dospelých.
Bol si členom výkonného výboru nášho hokejového zväzu, ale v septembri 2022 si z tejto pozície sám odstúpil pre svoj nesúhlas so stanoviskom výkonného výboru ohľadom reprezentovania Slovenska hráčmi z ruskej KHL. Bol to s odstupom času, z tvojho pohľadu, dobrý signál smerom do spoločnosti, aby sme sa nebáli vyjadriť možno aj nepopulárny názor jej časti, ak je to v rozpore s našimi vnútornými hodnotami?
Tak ja si myslím, že mali by sme sa, keď sme vyzvaní, alebo keď máme možnosť, tak mali by sme sa ozývať, lebo keď sme ticho, tak možno súhlasíme s vecami, ktoré... Alebo teda ticho podporujeme veci, ktorými aj nesúhlasíme. Čiže pre mňa to bolo veľmi ľahké rozhodnutie v tom, že sa ozvať, ťažké rozhodnutie v tom, že odísť zo zväzu, lebo mám tam veľa kamarátov a sme sa tam dali partia ľudí, ktorí chceli pomôcť hokeju. A stále tí ľudia tam sú a ja som cítil aj troška taký, že odchádzam, nechávam ich v tom. Na druhej strane mám nejaké, verím niečo a cítil som, že toto je pre mňa správne rozhodnutie a si myslím, že je dôležité, keď s niečím nesúhlasíte, tak treba sa ozvať a slušne povedať, že tak s týmto nesúhlasím a ja som sa snažil byť veľmi slušný a povedať svoj názor, ale proste ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli aj názorovo rozdielných ľudí stále si slušne povedať, dobre, ja s tebou nesúhlasím, ale to je všetko. Čiže niekedy to hrotíme príliš, takže ja si myslím, že je veľmi dôležité nebyť ticho.
Novak Djokovič hovorí, že prvých 100 hráčov svetového mužského rebríčka má, ak nie rovnaké, tak veľmi porovnateľné údery. To, čo rozhoduje, tak je mentálne nastavenie a hlava. No aj viacerí odborníci na hokej hovoria, že v špičkovom hokeji rozhodujú tie najmenšie detaily. Môže byť takým detailom napríklad vhádzovanie, v ktorom si bol veľmi silný ty? Alebo ešte o aké detaily sa jedná?
Jedno z detailí je vhadzovanie určite, lebo keď si tak zoberiete, že aj to rátali, že jeden hráč má priemerne za celý zápas, že minútu puk. A teraz si predstavte, že váš tým vyhrá fakt, že 60-70% v hadovaní, tak máte oveľa väčšiu šancu začínať s pukom po vhadzovaní a tým pádom máte väčšiu šancu, že vy budete ten, ktorý bude mať minútu a pol puk a ten druhý, kým sa dostane k tomu puku, tak bude mať možno len 45 sekúnd. Keď máte puk, máte väčšiu šancu dať gól a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi také nedocenené, ale vlastne začínať s pukom je oveľa ľahšie a oveľa to viacej baví, oveľa viacej máte šancu vyhrať ten zápas ako prehrať. Čiže to je jeden detail, ale tých detailov je x veľa v hokeji, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby človek bol úspešný, ale to je asi všade na svete. V hokeji je to o tom, ako položíte hokejku, ako načasujete prihrávku, ako si nabehnete na nahrávku a všetky takéto malé veci, ktoré učíme deti, ale už keď sú väčšie, keď už sa dá im to ukázať na videu a tak ďalej, ale to som, čo som hovoril, keď sú menšie, tak treba, aby hrali, ale potom, keď sú väčšie, tak už ideme do tých detailov. A nad tých 14, 15, 16 rokov to už je práve tie detaily, kedy sa riešia najviac.
Čo sa vlastne deje v kabíne NHL po zápase?
NHL sa hrá 80 zápasov. Väčšinou po zápase sa buď balí a ide sa letie do ďalšieho mesta, alebo idete, keď ste doma, tak idete domov rýchlo, lebo možno na druhý deň letíte do ďalšieho mesta. Čiže vyhrať zápas, potešiť sa, podebatovať, ale potom ísť do studenej vody, do sauny, regenerácia, masáž, dobré jedlo a ísť spať, lebo ďalší deň je ďalší kolotoč.
Viacerými organizáciami si prešiel v NHL 6, 7, myslím, že 6. Sú nejaké zásadné rozdiely medzi organizáciami v starostlivosti o hráčov, v komforte, možno v cestovaní a podobne?
Rozdiely sú nejaké, ale podľa mňa sa to znižuje. A čím dlhšie som tam bol, tak sa to znižovalo. Tie štandardy začínajú byť také, že porovnateľné pre všetky organizácie. Cestovanie je iné, lebo ja keď som bol v Philadelphii a hráte vo východnej konferencii, tak tam lietate 45 minút a všetci to majú blízko. A keď ste na západe, tak v LA sme lietali furt a ďaleko, takže cez časové pásma. Čiže to je obrovský rozdiel. Keď hráte na východnom pobreží alebo na západnom, tak to je obrovský rozdiel, ale to je len to polohou. Tam tá organizácia nemá čo spraviť s tým. Práve že o to viacej sa záleží, sa snaží pomôcť tým komfortom, že sú, že aké lietadlá, aká strava a tak ďalej, aby čo najviac pomohla chalanom, aby neboli tak unavení, aby zvládali hlavne potom ten záver sezóny, lebo to je to najťažšie, čo je, že vlastne tým, že my sme niekedy nalietali aj skoro o jednu tretinu až dvojnásobok viacej ako napríklad tým na východnom pobreží. Mm-hmm. A to je obrovský rozdiel, koľkokrát spíme vo vlastnej posteli, koľkokrát spíte, koľkokrát nespíte, lebo letíte cez noc a príjete tam ráno a tak ďalej. Čiže to sú obrovské rozdiely v rámci tej polohy.
Na druhej strane spája to mužstvo, keď je takto dlho na šnúre a keď sa každý neponáhla po zápase, po tréningu domov do vlastnej postele, ste asi na hoteli, spíte spolu, máte spoločný čas. Dokáže to viacej spojiť mužstvo?
Môže, ale nie je to zase pravidlo. Nemyslím si, že to je tá výhoda, ktorú majú tie mužstva, ktoré viacej cestujú, lebo aj tie mužstva z východného pobrežia musí ísť na západné, čiže oni majú 2, 3, 4 tripy, kde sa aj tak spoja a kde sú spolu, len tie mužstva z západného majú tých tripov veľa viacej, ale potom človek je už z toho aj unavený, že zase sme tam a tak ďalej, čiže ono to nemusí byť úplne že pravidlo.
Niektorí hráči už počas kariéry berú veľa silných liekov proti bolesti. Ako si sa s touto bolesťou vyrovnával ty a čo urobilo s tvojim telom viac ako 1000 zápasov odohratých v NHL?
Ja som si dával pozor na to, lebo som videl aj problémy, aj s tabletkami na bolesť, alebo hlavne na bolesť a na spánok. To sú také dve, ktoré sú také veľmi, veľmi ľahko. V NHL by mohli byť návykové, lebo boli vás tam stále niečo a spíte veľmi, veľmi nepravidelne a veľmi ťažko, lebo aj tie zápasy doma, keď hráte o 7, skončíte o pred 10 a kým sa dáte ešte nejakú regeneráciu a jete, tak príjete domov o 12 a potom neviete zaspať samozrejme, lebo to telo je celé také adrenalíny hore. A to nehovorím o tom, keď cestujeme a prídeme domov o 3. 4. Takže tam som videl problémy, takže ja som si dával veľký pozor, aby som ich skoro nebral. Fakt, že tabletky na bolesť to boli také, že minimálne a na spánok fakt, že to skoro vôbec. Ja som si to ale intenzívne dával pozor, že som na to myslel. V tomto som bol ako keby viac edukovaný, myslím si, že a veľmi som sa zameral na to, aby sa mi nič neprihodilo s týmto.
A čo si robil, keď si nevedel zaspať a nechcel si brať tabletky?
Ležal som a pozeral do steny. Tam veľa toho nespravíte. Ako môžete čítať, môžete pozerať telku. Telka vám nepomôže, lebo je to svetlo a tým pádom o to dlhšie nespíte. A takisto aj nejaký monitor. Čiže to čítanie je fajn, ale napríklad to mne nepomáhalo na spánku. Niekomu to pomôže čítať toho unavy. Mne to až tak veľmi nepomáhalo. Na druhej strane, keď ste veľmi unavení a nemôžete zaspať, lebo je to fakt tým adrenalínom a tak ani nevládzete čítať úplne. Čiže ono to fakt veľakrát je najlepšie, že proste zhasnúť, mať tmu a snažiť sa zaspať a len viete, že je možné, že 30-45 minút sa budete prehadzovať a hľadať polohu, ale nakoniec zaspíte.
Náš priateľský zápas s bývalým vynikajúcim stredným útočníkom Michalom Handušom sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Čaká nás však ešte niekoľko vhádzovaní, v ktorých bol Michal mimoriadne silný. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
Michal, hovorieva sa, že úspešný muž zaspáva spokojný, zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a šťastného?
Ak vie zaspať, tak áno.
Teraz viem zaspať veľmi rýchlo a teraz je to úplne iné, lebo ja stávam zase veľmi skoro a mám taký iný režim, ako som mával, čiže teraz ja aj nechcem zaspať a zaspím. A už teraz úplne v pohode aj s knižkou a aj pri monitore by som zaspal úplne v pohode, takže áno, ja si myslím, že som spokojný. Ja si myslím, že to šťastie sa nedá merať, si myslím, ale keď máte ľudí okolo seba, ktorých máte radi a s ktorými sa dobre cítite, tak asi to je to najdôležitejšie, čo môže byť. Ja mám krásnu rodinu a ľudí okolo seba, kamarátov a širšiu rodinu, takže v tomto som veľmi, veľmi spokojný.
Aké dobré návyky si si počas aktívnej kariéry vybudoval ty, ktoré ťa robia efektívnejším aj po kariére? Čo vieš odporučiť našim posluchačom?
Ja som bol veľmi taký disciplinovaný, keď som hrával napríklad s jedlom, ale práve to som si povedal, že keď som skončil, takže že sa to volám, že tak sa zaprasím aspoň na rok, dva, že teda, že tam si to troška uvoľním, že to som spravil a je teda 7-8 rokov a nie je to úplne, že ideálne. Ja si myslím, že sa stravujem dobre, ale viem si predstaviť, že by som sa mohol lepšie. Snažím sa to obmedzovať a snažím sa jesť správne. Ja si myslím, že to bol ten návyk, ktorý som mal a myslím si, že to je aj návyk taký, že vždycky na to myslím, že toto by som už nemal, že to už je veľa, lebo viem, že pre to telo je to strašný nápor, keď mu nedáme tú správnu výživu a potom aj spánok. Spánok je veľmi dôležitý a to sú veci, ktoré som mal, keď som hral, lebo som potreboval energiu. Stále si myslím, že na to, aby ste boli aj spokojní, tak musíte mať aj tieto veci, čo dávate do seba, či už spánok alebo jedlo, tak keď to vaše telo funguje fyzicky dobre, tak aj tá hlava ide lepšie. A potom je to aj naopak, ak ide hlava dobre, tak aj vaše telo funguje dobre.
Dobre, človek si doniesol, čo si raňajkoval?
Raňajky mám zdravšie, snažím sa, ja to mám aj rád, čiže rôzne také vločkové veci, alebo aj jogurty sem tam, ale tú laktózu sa nesnažím stále dávať do seba, ale väčšinou také vločkové veci, ale aj pečivo samozrejme.
Máš 11-ročného syna Tomáša a 8-ročnú dcerku Tamarku. Vedieš ich obi dvoch k nejakému aktívnemu pohybu a je to v čase aktívnej kariéry náročné mať rodinu, alebo to naopak pomáha aj opora?
Rodina je vždy opora, takže, ale ja som mal v podstate rodinu tak už úplne na sklonku kariéry. Tomáško v podstate ešte zažil, ale si to nepamätá veľmi, ale do 2 rokov sme boli ešte v Chicagu a potom sme sa vrátili naspäť a Tamarka sa až potom narodila. Pre mňa to bolo, že keď som mal rodinu, tak už som bol tak, že už som hral tu v Bystrici a bolo to také ľahšie. NHL by to bolo ťažšie, lebo tam sa veľa cestuje a nebyť s deťmi a byť týždeň preč tam a týždeň preč tam, tak by to bolo asi náročné a ja som rád, že to tak je, lebo si ich môžem oveľa viacej užiť a môžem byť s nimi a môžem byť ten otec, ktorý je s nimi a nie len, že sa sem tam príde a sem tam odíde.
A vedieš ich k športu?
Vedieme ich k pohybu. Tomáško hrá hokej a Tamarka je taká, že ona skúši všetko a má rada všetko, ale nevie si nájsť jedno, čo by mala strašne, strašne rada, čo je super a myslím, že má 8 rokov a to úplne, že je presne tam, kde by mala byť. Ale my sme veľmi aktívna rodina, aj manželka je veľmi aktívna, aj širšia naša rodina je aktívna, čiže my lyžujeme, chodíme na túry, proste hráme rôzne športy a proste sme veľmi radi von, sme veľmi radi v prírode, čiže myslím si, že deti sú veľmi aktívne aj tak prirodzene a aj to majú radi.
No, žijete v meste, v prostredí, kde sa asi ani nedá byť, že neaktívny, hej, je to tu veľmi pekné. Ale ty si aj otvorená hlava, si vnímavý, premýšľavý, rád čítaš, máš rád históriu, teda pokiaľ viem. Čo je ešte okrem športu zdrojom tvojej inšpirácie? A máš nejaké tipy pre nás, pre našich poslucháčov na nejaké inšpiratívne knihy, podcasty?
Veľmi rád čítam. Pre mňa najväčší relax si dať po obede kávu a prečítať si niečo. V poslednom čase na to vôbec nemám čas, takže to bol väčšinou môj taký najväčší relax. Teraz to robím skôr ráno. Kníh je veľa inšpiratívnych, ťažko povedať, ale jednu knihu, ktorá bola pre mňa strašne zaujímavá, ale to je tak dávne, že som čítal a potom sa to dal ešte jednému chalanovi z Fínska, lebo bol tu a chcel, tak veľa sme sa rozprávali, že pochopiť nejakú takú našu mentalitu a tak to bolo, že obnovenie poriadku od pána Šimečku. To bolo o normalizácii. A bolo to také veľmi, veľmi zaujímavé prečítať, že vlastne, že kde sme ako spoločnosť, je to tam také, že a prečo by sme mali byť úplne inde, ako sme, lebo to, čo sa dialo aj počas normalizácie a počas toho, tak on to tam veľmi zaujímavo opísal. A veľmi to potom aj súvisí s tým, že kde sme ako spoločnosť. Takže to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce. A potom, keď som to dal aj tomu mojemu kamarátovi Finovi, ktorý tu žil 2 roky a si to prečítal, ja som to našiel dokonca v angličtine, že to bolo preložené, tak on potom tak volal, že hej, rozumiem. Že bolo to veľmi zaujímavé.
Spomenul si Fínsko, podľa mňa Fínsko je krajina. Bol som tam teraz 2 týždne, veľmi inšpiratívna z nášho pohľadu. Oni majú taký koncept SISU. Neviem, či vieš alebo nie. No Janko však nám niečo o tom porozprával, však strávil tam sezónu. Oni vyhrali vojnu s Ruskom, vzdorovali, ten koncept je o takej húževnosti a nepoddajnosti, takže ja myslím, že aj pre nás je zdrojom inšpirácie aj Fínsko, alebo nejaké ľudia a ten život tam.
Určite, ako pre nás to bolo aj preto, my sme vlastne mali tohto chalana Fína 2 roky na zväze, že nám pomôže ako keby aj metodicky, aj športovo, že ako ďalej. A ono to je aj hlavne preto, oni to taká veľká krajina ako my, počtom obyvateľov, síce rozlohou sú veľa väčší, ale majú 6 miliónov, ale ten hokej je tam úplne že fantastický a musíme sa porovnať s takými, alebo teda hľadať inšpiráciu v takých, ktorí sú porovnateľní. Nemôžeme sa povedať, že poďme do Kanady a pozrieť, ako tam trénujú, lebo tam majú, že každý druhé dieťa hrá hokej a majú tam prírodný ľad a tak ďalej. Ale Fínsko je pre nás inšpiratívne aj v hokeji, lebo to, že aká sú veľmoc s takým malým počtom obyvateľov, je niečo, že asi niečo robia dobre, asi ten systém majú celkom dobrý. Preto sme hľadali inšpiráciu stadiaľ.
O čom ešte sníva Michal Hanzuš? Čo by si chcel o 5-10 rokov dosiahnuť?
Tak teraz momentálne som v tom našom klube mládežníckom hokeji a snívam, že vybudeme klub, ktorý bude dobrá značka v tom, že aj deti budú veľmi, veľmi spomínať, že super, že som bol v tomto klube, aj teraz síce napríklad nehrám hokej, ale bolo to krásne detstvo a mám na to super zážitky a aj som si stále niečo zobral. A potom samozrejme aj vychovať hráčov, ktorí budú aj v profesionálnom hokeji a dostaneme ich aj na draft a tak ďalej. Čiže stále máme tie vysoké ciele aj hokejové a chceli by sme, aby to 1%, čo bude hrať profesionálny hokej, aby boli 2 alebo 3, alebo by sme proste dali tým deťom čo najväčšiu šancu to, aby sme mali výborných hokejistov, ale vieme, že to veľké percento nebude hrať hokej, ale aby mali dobrý zážitok z toho, že áno, to bolo super detstvo, že som mohol byť v tom klube a bol som súčasť niečoho. To je môj cieľ, sme na začiatku cesty, ešte máme veľa roboty pred sebou, ale tak to rozmýšľam teraz.
Držíme palce. Výborne sa s tebou rozpráva, asi by sme tu vedeli prekecať ďalšiu hodinu, ale sme limitovaní časom a ostáva nám ešte jedna naša záverečná otázka. Ty si počul pár našich podcastov, ako si sa priznal, takže asi vieš, kam smerujem. Keďže sme podcast Vykroč, ako ty sám osobne vykračuješ do každého nového rána? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Stávam na budík, ale lebo stávam veľmi skoro, stávam okolo 5.30. A to je ten dôvod, čo som tu už pred chvíľou spomenul, že pre mňa je najväčší relax, ale aj taká sebahygiena, byť sám so sebou a dať si teda po obede kávu, ale ráno pijem zelený čaj, ešte nalačno, to je taký môj rituál a k tomu si zoberiem knižku a si čítam. A keďže deti stávajú do školy a proste a syn je taký ráno vstaje, čiže on niekedy aj o 6.00 alebo po 6.00 stane, tak ja musím stávať o troška skorej, aby som ho predbehol a aby som mal ten svoj čas a sám pre seba. Čiže ja okolo 5.30 cca vstanem, urobím si svoj čaj, dám si najprv vodu, potom čaj a prečítam si niečo a to ma tak naštartuje, že mám taký ten svoj čas a potom už fungujem.
Dámy a páni, to hovorí cieľavedomý a priamy Michal Hanzuš, člen zlatej generácie slovenského hokeja a muž, ktorý sa nebojí prejaviť svoj názor bez ohľadu na to, či je taký alebo onaký.
Miško, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých, ktorí s hokejom začínajú a venujú sa mu. Ďakujem pekne za rozhovor. Želáme ti naďalej veľa vášne, energie, osobnej i rodinnej pohodičky a nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.